Marea ocazie de a ne uita la noi înșine, să ne cercetăm pe noi. Să nu se întâmple ca în cazul acesta în care un cuplu, soț și soție, în weekend, duminica, nu au mers la biserică, s-au urcat ei frumos în mașină să viziteze nu știu ce și mergeau pe autostradă. La un moment dat, mergând pe autostradă, ca la orice om normal, li s-au făcut foame și au oprit la un Peco, au mâncat. Foarte gustos a fost, se urcă în mașină și încep să merge, să meargă, să-și continue drumul. La un moment dat, soția zice, umblând ea în micuța ei poșetă, dragă, mi-am uitat portofelul la Peco. Și în momentul acela s-a stârnit furtuna. Și afară, dar și în mașină. Și soțul a început, având gloanțe, a început discuția cu ea. Bine că ești tu atentă. Acum ești tu atentă când îs eu acasă și intru încălțat, repede știi să, dar acum când trebuia să ai grijă de portofel, de bani, de acte, atent-o care ești. Și a început să o toace mărunt. Nu te gândești că mai avem 60 de kilometri de mers, acolo este prima întoarcere, alți 60 de kilometri de întors ca să mergem să luăm, dacă fură cineva portofelul, dacă nu-l mai găsim. Și ea, bineînțeles, a început să plângă. Și-l bine că plânge acum, ți-a aburesc geamurile la mașină. Iartă-mă, ce să te iert eu? Să te ierte mașina asta, uite, 120 de kilometri, facem la mașină, uzură. Să te ierte poliția care o să ne prindă la radar, că trebuie să mergem repede, să nu ia, nu? O discuție din asta așa foarte frumoasă ca între soț și soție. Și ea tot continua, iartă-mă, și el, în sfârșit, întorc mașina, regulamentar, ajung din nou la Peco, el foarte încruntat, îi spune, am ajuns, du-te și ia portofelul. Și vezi, când ajunge acolo, uite-te unde am stat eu și adun și mie ochelarii. Haideți să ne uităm la noi în dimineața aceasta, așa cum am făcut și în dreptul primului mesaj. Sunt alții care au probleme, bineînțeles, sunt alții care își uită portofelele, care au lucruri de corectat în viața lor, însă în dimineața aceasta, pentru că suntem noi, biserica, haideți să ne uităm la noi, la viața noastră și la lucrurile pe care poate le-am uitat noi și trebuie să le recuperăm. La lucrurile pe care trebuie să le schimbăm în dreptul nostru pentru a deveni asemenea Domnului. Vă invit ca să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 14 vom citi până la versetul 16. Haideți să ascultăm cu atenție citirea textului Scripturii. 1 Petru, așadar, capitolul 3, versetul 14. Pavel spune bisericii, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nici o teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Amin. Toți creștinii sunt chemați să răspundă oamenilor care resping creștinismul, pentru că acesta este greșit din punct de vedere rațional, zic ei. Petru se adresează bisericii, unei biserici care este prigonită. El care este de asemenea prigonit, închis la Roma, capitala Imperiului. Și încurajează pe creștini și le spune, deși sunteți în suferință datorită credinței, datorită neprihănirii, nu vă tulburați, ci faceți altceva. În mijlocul suferinței în care voi sunteți, trebuie să nu uitați că oamenii de pe lângă voi au întrebări. Tocmai că voi suferiți, tocmai că în mod inexplicabil voi nu abandonați credința, ci voi stăruiți și stați alături de Domnul, de Hristos, ei au întrebări. Omul, prin definiție, este o ființă rațională, care face procese profunde de rațiune și poate să și articuleze ceea ce gândește, își pune întrebări. Și are întrebări cu privire la diferite domenii, dar mai ales are întrebări cu privire la Dumnezeu. Așadar, spune Petru, voi trebuie să fiți totdeauna gata să răspundeți oamenilor când ei au întrebări. Un apologet Mark Mittelberg scrie o carte, scrie mai multe, dar într-una dintre ele, intitulată Întrebări de care se tem creștinii, scoate la lumină un sondaj care a fost făcut în dreptul a 1000 de credincioși. Întrebarea era următoarea: ei trebuiau să noteze 10 întrebări de care, la care lor le este greu să răspundă dacă le-ar fi puse de un coleg, un prieten, cineva din anturaj, o rudenie vis-a-vis de credință. Iată câteva dintre întrebările care au fost regăsite în sondajul acesta. Prima întrebare de care se tem creștinii: ce vă face să fiți atât de siguri că Dumnezeu există când El nu poate fi văzut, măsurat, atins? De unde știți că există Dumnezeu, cu alte cuvinte? Aceasta este o întrebare cu care s-au întâlnit și ne întâlnim și noi. Spre exemplu, a doua întrebare: de ce credem că Biblia este adevărată? Din moment ce ea este bazată pe mituri, este plină de contradicții și greșeli. De ce credem în Biblie? Care este suportul nostru pentru Biblie? O carte scrisă de oameni. Altă întrebare: de ce să credem în Dumnezeu dacă știința l-a făcut inutil pe Dumnezeu pentru societate? Astăzi știința acoperă toate domeniile vieții omului, de la sănătate, bani, dezvoltare personală, psihologie și așa mai departe. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu, de ce să apelăm la El? Sau, cum poate un Dumnezeu bun, iubitor, pe care voi îl cântați și despre care predicați, să permită durere, suferință, necaz? Ce răspundem la astfel de întrebări? Sau, cum poate Dumnezeul acesta bun să trimită oameni în iad, dacă iadul este real, măcar? Și sunt întrebări cu care noi ne confruntăm la birou, spre exemplu. Cum ziceam, oamenii gândesc, culmea. Și colegul de lângă noi s-ar putea la un moment dat să ne întrebe, văzând că fie ne rugăm când mâncăm, fie ne grăbim repede să mergem la biserică, auzi, stai puțin, s-ar putea să te întrebe. O altă întrebare de care se tem creștinii în sondajul acesta este următoarea: de ce să am încredere în biserică când biserica este plină de ipocriți, plină de oameni fățarnici? Auzi, de ce te duci tu la biserică când sunt atâția cu atâtea fețe, când biserica este acuzată de atâtea orori, crime, de atâta corupție? Biserica este plină de atâta corupție. Te uiți peste tot, toate ziarele sunt pline și știrile sunt pline de așa ceva. Cum îi răspunzi șefului tău? Cum îi răspunzi colegului tău, prietenului tău, rudeniei tale, unchiului, verișorului tău? E bine, Biblia ne spune, deși oamenii au întrebări, creștinismul are răspunsuri. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Că la toate întrebările acestea, noi nu trebuie să ridicăm neputincios. Nu știu, eventual dacă vrei să dau numărul de telefon a păstorului. Poate, poate. N-ai de unde știi. Îți dă el vreun răspuns. Frații mei, în mijlocul suferinței, n-am fost chemați să ne plângem de milă. N-am fost chemați să nu știm pe unde să ne mai ascundem, ci în mijlocul suferinței am fost chemați să suferim, aceasta fiind o oportunitate imensă de a evangheliza. De ce oamenii care atunci când sunt în mijlocul suferinței sunt unii care îl blastămă pe Dumnezeu și sunt alții care se roagă înaintea lui Dumnezeu? Nu e așa că oamenii vin și spun, auzi, dar voi de ce vă rugați la Dumnezeu? Există Dumnezeu? Dacă Dumnezeu există și tu te rogi înaintea Lui și tu îl iubești și El te iubește, de ce ești și tu în spital? Este momentul prielnic să-i spui omului, na, așează-te jos, ia-ți pic și foaie și notează. Că trebuie să spun ceva ce n-ai mai auzit despre Dumnezeu. Avem pretenția ca oamenii să ne asculte trăgând de ei pe stradă. Stai puțin, vreau să-ți dau un tractat, vreau să-ți spun ceva. Vino la evanghelizare. El a spus, tu te dome de aici. Eu am niște întrebări la care, matale, n-ai cum să-mi răspunzi, o să ne zică el. Ori apostolul Petru vine și ne spune în versetul acesta, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de credința voastră. Spre exemplu, de ce cântați? Este cineva care ascultă cântarea voastră în afară de cei din sală și de pe YouTube? Dacă da, haideți să-i dovedim existența. Știți, Biblia este plină de astfel de chemări la a răspunde. Spre exemplu, Pavel ne spune în Coloseni, capitolul 4, versetul 5 și 6. Ne îndeamnă și ne spune așa: purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare. Dar de ce? Ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. De ce? Pentru că oamenii au întrebări. Frații mei, societatea care ne înconjoară, secularizată, tehnologizată, plină de păcate, au deja capul de pod construit pentru evangelizare, și anume întrebările. Există o prăpastie adâncă în care oamenii se afundă tot mai tare. Și cu cât promotorii ateismului, a umanismului, își arată tot mai mult ideologia, cu atât capul de pod al evangelizării pe malul celălalt se construiește tot mai tare. Noi ne speriem când vedem un om care vine să promoveze ceva de ordinul umanist, de ideologia umanistă în Parlament. Spre exemplu, legalizarea avortului sau a prostituției. Nu, sau treaba asta cu familia. Ne dăm de ceasul morții. Fraților, este șansa noastră să evangelizăm lumea aceasta. Tocmai întrebările pe care ei le au. Pavel spune: purtați-vă cu înțelepciune. Acum este șansa. Răspundeți oamenilor întrebărilor pe care ei le au. Nu vă ascundeți. Spre exemplu, în tot Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 5, în felul următor. 2 Corinteni, capitolul 10, pardon, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Care noi? Noi, oamenii care am intrat în contact cu Domnul și în dimineața aceasta suntem aici. Noi, oamenii care ne-am rugat, noi, oamenii care ne-am închinat și ascultăm cuvântul. Noi suntem chemați să răsturnăm izvodirile minții. Toate teoriile care se nasc, toate teoriile care se ridică împotriva lui Dumnezeu și a creștinismului, noi suntem chemați să le răsturnăm. Să dovedim cu Scriptura și pe baza adevărului că da, există răspuns pentru întrebările oamenilor. Un mare apologet spunea în felul următor: orice neputință a noastră de a răspunde oamenilor la întrebările lor vis-a-vis de credință de Dumnezeu poate constitui un obstacol pentru întoarcerea lor la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, te întreabă cineva: auzi, nu te supăra, tu de ce crezi în trei Dumnezei? Că te aud, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Eu știam, creștinismul este o credință monoteistă, nu politeistă. De ce credeți în trei Dumnezeu? Și tu vei începe să spui: a, nu, că este un Dumnezeu triunic. Noi credem în Trinitate. Ia explică Trinitatea. Și tu vrei să cred în ce crezi tu, când tu nu poți să articulezi credința ta. Tu vorbești despre botezul cu Duhul Sfânt. Ia explică câteva chestiuni. Despre învierea lui Iisus. Dacă Iisus a înviat cu adevărat, explică-mi lucrul acesta. Cum se poate demonstra? Pentru că Iisus nici nu a fost. Sau dacă a fost, a fost și El un om. Există întrebarea asta. Nimeni nu contestă, pentru că din punct de vedere științific nu se mai poate contesta existența lui Iisus Hristos. Se știe că Iisus a fost. Sunt dovezi nenumărate. Dar vin oamenii și spun: doamne, Iisus a fost. Noi nu contestăm asta. Dar de ce să-L facem pe bietul om Fiul lui Dumnezeu? Cum dovedești divinitatea lui Iisus Hristos? Că Iisus n-a fost doar un mare lider. Așa cum sunt mulți. De ce Iisus? Unde avem noi argumente? Că Iisus este și Fiul lui Dumnezeu. Neputința noastră de a argumenta și de a articula credința noastră poate deveni un obstacol pentru convertirea multor oameni. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne spune: noi suntem chemați să răsturnăm izvodirile minții, teoriile care se nasc. Ne refugiem într-un creștinism, zicem noi, dom'le, de o dăiță. Te rogi, te rogi, bun, salut, gata, e suficient. Du-te acasă, vezi-ți de treabă. Însă uitați că nu există doar o chemare la mântuire. Nu există doar o chemare la rugăciune. Există și o chemare la a oferi răspunsuri. Dacă nu oferă biserica răspunsuri în privința credinței, o va face budismul, hinduismul, o va face satanismul, o va face ateismul, umanismul. Biserica a fost chemată să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului să ne dea înțelepciune, să ne dea putere și călăuzire să putem face lucrul acesta. Așadar, trebuie să vorbim în dimineața aceasta până la a găsi răspunsurile concrete. Socotiți mesajul acesta ca o deschidere a altor mesaje. Anul acesta, în primăvară, am avut o serie de mesaje la tineret intitulat Creștinismul între negare și afirmare, pentru că foarte mulți oameni neagă creștinismul. Sunt tineri, oameni care au trecut prin biserică și au ajuns să nege creștinismul. Dumnezeu nu există, Iisus Hristos nu este real, biserica este ineficientă. Sunt tineri, liceeni și studenți la instituții de învățământ creștine, care sunt atei, proclamă ateismul, măcar că mulți dintre ei nu știu cu ce se mănâncă, dar este la modă. Noi venim și vorbim doar despre, haideți să ne rugăm. Ei, liceenii care sunt în instituțiile de învățământ, de profil teologic, au întrebări mai mult decât cum să mă rog sau de ce să mă rog. Au întrebări cu privire la creația pământului, au întrebări cu privire la existența lui Dumnezeu. E bine, aș vrea în această dimineață să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt condițiile necesare pentru a oferi răspunsuri oamenilor care au întrebări cu privire la credință. Care sunt condițiile necesare? Până la a diseca lucrurile și a vedea exact răspunsul, este nevoie de a îndeplini niște condiții absolut necesare. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 15 ne pune în față prima condiție pe care trebuie să o îndeplinim, prima condiție necesară pentru a putea oferi răspuns oamenilor care au întrebări. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură. 1 Petru capitolul 3, versetul 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Prima condiție necesară pentru un creștin ca să poată răspunde colegului, omului de lângă el care are întrebări, este condiția spirituală. Aș vrea să înțelegem potrivit textului Scripturii că noi nu ne angajăm pur într-o dispută intelectuală, pur într-o discuție rațională. Mai mult decât atâta, este mai mult decât o polemică. Este o luptă spirituală. Trebuie îndeplinită în prima fază, necesar, pus la bază, condiția spirituală. Sunt oameni care ei pretind că au cunoștințe din Scriptură. Și toate celelalte condiții pe care le vom discuta în dimineața aceasta sunt fără nicio noimă și n-au nicio contribuție dacă nu îndeplinim această condiție spirituală în viața noastră. Ați auzit? Domne, ăsta, nu el pocăit, dar cunoaște Biblia? Nu este suficient. Nu este de ajuns. Biblia ne spune, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Atunci când ne lansăm în a răspunde unui om, în a propovădui Evanghelia, în a argumenta și articula credința noastră, avem nevoie ca Iisus Hristos să fie Domn și Mântuitor în viața noastră. De ce este nevoie de asta? Pentru că altfel am fi într-o acțiune sterilă. S-ar duce ca nuca în perete. N-ar avea niciun efect. Ba mai mult, i-am enervat mai tare pe interlocutorii noștri. Însă, când Iisus Hristos este sfințit ca Domn în inima noastră, e bine, noi nu suntem singuri în demersul dovedirii și articulării credinței noastre, ci este El Hristos Domn în viața noastră, care merge înaintea noastră și El ne luminează, ne dă răspunsurile necesare, ne dotează, ne dă curajul necesar. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a spus așa, când veți sta în fața oamenilor, să nu vă fie frică. Duhul Sfânt care este în voi vă va aduce aminte și veți ști cum trebuie să răspundeți. Spre exemplu, în cartea Psalmilor, Psalmul 116, un psalm extraordinar de frumos, în finalul psalmului, versetul 16 în jos, spune așa: Ascultă-mă, Doamne, căci sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. După ce el este robul lui Dumnezeu, După ce el este liber, desfăcut de toate legăturile, uitați-vă ce poate el să facă. Îți voi aduce, versetul 17, o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul! Când se întâmplă asta? Numai în momentul în care el, psalmistul, este robul lui Dumnezeu. Numai în momentul în care el are tăiate legăturile, este liber. Poate să rostească adevărul, pentru că el deține adevărul și este deținut de adevăr. Este învăluit de adevăr, experimentează ceea ce tocmai urmează să vorbească. Biblia ne spune să-L sfințim pe Iisus, pe Hristos, ca Domn în viața noastră. Cum vei vorbi despre Iisus dacă tu nu-L cunoști? Cum vei vorbi despre credința ta în Dumnezeu dacă te îndoiești? Și la prima durere de măsele îți vine să dai cu toate de pământ. Să abandonezi biserica, ai întrebări cu privire la Domnul, la veșnicie. Din moment ce tu nu-L urmezi pe Domnul din toată inima, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cum vei putea răspunde acestui om? O inimă cu jumătăți de măsură, împărțită, nu are cum să dea un răspuns radical unei întrebări acuzatoare. Spre exemplu, ce înseamnă a-L sfinți pe Hristos ca Domn în inimile noastre? Nu doar ca mântuitor, ca cel ce mângâie sentimentul, ci ca Domn în viața noastră. Apostolul Petru vorbește despre sfințenie în epistola aceasta, adică a te pune deoparte pentru Domnul. Sfințește-L pe Hristos ca Domn în viața ta. Cu alte cuvinte, pune-te deoparte pentru Domnul. Trăiește în sfințenie pentru El. Este condiția spirituală pe care trebuie să o îndeplinim și tare mult m-am bucurat de Emil, care a avut călăuzirea aceasta de a-L lăuda pe Dumnezeu datorită sfințeniei sale. Ca să ne trezim la realitate și să înțelegem că Dumnezeul care se coboară la noi este sfânt și El trebuie primit într-o inimă sfântă. Că trupul nostru trebuie să fie un templu curat, un templu al Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt se coboară într-un templu sfânt. Și că dacă vrem să dăm un răspuns potrivit, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, trupul nostru trebuie să fie sfințit. Dragul meu, cu alte cuvinte, suntem... Este eșec dinainte să te pui să discuți cu cineva din Scriptură, din moment ce tu ești rob păcatului. Este eșec din start. Poate să fie un demers pur rațional și poți câștiga polemica, dar nu i-ai câștigat inima acelui om, pentru că n-ai fost însoțit de autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Iată ce spune Scriptura, Apostolul Pavel, Efeseni, capitolul 5, versetul 1. Ce înseamnă să-L sfințești pe Hristos ca Domn în viața ta? Urmați dar pilda lui Dumnezeu, fiți sfinți că El este sfânt, ca niște copii preiubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-L sfințești pe Hristos în inima ta ca Domn? Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Iată ce înseamnă să-L sfințim pe Hristos ca Domn în inima noastră. Înseamnă să trăim în sfințenie, să-L primim pe Hristos în inima noastră, într-o inimă sfântă, într-un trup sfânt, într-o minte sfântă, pe niște buze sfinte să fie rostite cuvintele sale. Să trăim într-un mod exemplar față de oamenii de afară. Ce, n-au mai avut ei polemici cu oameni care curvesc? Ba da. Ce, n-au mai avut ei polemici cu oameni care zic cuvinte porcoase și cuvinte nechipzuite și glume proaste? Ba da. Însă a îndeplini condiția spirituală este să-L sfințești pe Hristos în inima ta, să trăiești sfânt. El să fie Domn și tu să fii robul Lui, să-L urmezi îndeaproape. Atunci da. Vei avea capacitatea de a da răspunsuri. Știți, imediat
Am vrea să sărim direct, să despicăm firul în patru. Să aducem, spre exemplu, argumentele dumnezeirii lui Iisus Hristos, a divinității lui Iisus Hristos, a mesianității sale. Ne-ar place și vrem repede să știm argumentele existenței lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, există ceva mai important până acolo pentru noi ca biserică. Condiția spirituală. Te întreb în dimineața aceasta, ai îndeplinit condiția spirituală? Înțelegi că ești într-un război spiritual? E bine, mă rog Domnului în această dimineață să ne dea tuturora înțelepciunea să ne apropiem de Domnul și să ne sfințim. Vreau să vă provoc ca fiecare dintre dumneavoastră în dimineața asta să vă gândiți în ce domeniu al vieții dumneavoastră trebuie să vă sfințiți. Pentru că lupta este crâncenă. În ce domeniu al vieții tale trebuie să faci curățenie? În domeniul vorbirii? În domeniul imaginației? În domeniul privirii? În domeniul faptelor? A atitudinii? A disciplinelor spirituale? A relației cu cei de lângă tine? A relației cu partenerul? Cu familia? Cu biserica? Cu liderii tăi? Cu șeful? Unde trebuie să-i deschizi ușa Domnului ca să intre și să facă sfințire? Te rog, gândește-te la lucrul acesta și angajează-te în dimineața aceasta într-o campanie de sfințire. Să nu mai fie zi în viața ta în care să trăiești în nesfințire. Să nu mai fie zi în viața ta în care să trăiești în păcat. Pentru că ești chemat la a oferi răspunsuri oamenilor și trebuie să îndeplinești condiția spirituală. În dimineața aceasta, înțelegând condițiile care sunt necesare, vom ști să ne evaluăm pe noi și capacitatea noastră de a oferi răspunsuri. Însă, haideți să mergem mai departe și să vedem și a doua condiție. Condiția spirituală și, în al doilea rând, condiția intelectuală. Condiția intelectuală. Uitați-vă ce spune Scriptura. Prima condiție, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. A doua, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Condiția intelectuală. Și aș vrea să mă grăbesc să vă spun că asta nu înseamnă să deții vreo diplomă. Nu înseamnă să ai făcut grădiniță, gimnaziu, liceu și vreo două, trei facultăți pe lângă mastere și doctorate. Nu despre asta este vorba. Ci înseamnă să ne folosim ceea ce Dumnezeu a pus în cutia craniană, a se citi creier, trebuie să-l folosim. De prea multe ori vrem ca în relația noastră cu Dumnezeu să folosim numai sentimentele, să simțim. L-am simțit pe Domnul, salut, gata, am rezolvat problema. Să simțim fior, să simțim harul. Să simțim diferite lucruri, e bine, pentru a putea oferi răspunsuri oamenilor și pentru ca noi să avem o credință temeinică, nu-i suficient doar să simțim, ci trebuie să și cunoaștem la nivel intelectual, rațional, cuvântul lui Dumnezeu. În Osea, cuvântul Domnului ne spune în felul următor, Osea capitolul 1, ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel. Căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că, atenție, nu este adevăr, nu este îndurare și nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Ne mutăm în versetul 6, același capitol din Osea. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Nu din lipsă de experiență, nu din lipsă de sentimente, ci piere din lipsă de cunoștință. Este ucisă credința noastră, sistematic, când nu îl cunoaștem pe Dumnezeu, bazându-ne pe Sfânta Scriptură. Atâta vreme cât ne bizuim relația cu Dumnezeu și credința noastră doar pe sentiment, pe experiență, suntem pe un teren nesigur. Va veni cineva, un yogin, și vă zice, și eu am experiențele mele. Extraordinare. Știți că și sataniștii vorbesc în alte limbi? Știați asta? Știți că și ei au vedenii?
Noi nu putem să ieșim în față cu: Doamne, asta e experiența mea, de ce crede Dumnezeu că eu am experiență?
Biblia afirmă și spune: datorită lipsei de cunoștință de Dumnezeu, poporul piere. Și treci prin suferință de nu-L cunoști pe Sfântul Dumnezeu. Credința ta se erodează sistematic. Cu fiecare datorie pe care o faci, cu fiecare boală care vine în trupul tău, cu fiecare faliment pe care îl înregistrezi de nu-L cunoști pe Dumnezeu, experiențele acestea negative te vor decima și ți se va clătina piciorul. Dragul meu, ai nevoie de îndeplinirea acestei condiții intelectuale, și anume să-L cunoști pe Dumnezeu bazându-te pe Sfânta Scriptură, pe argumentele date de Cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă metanoia? Nu înseamnă o nouă al șaselea simț. Nu înseamnă o nouă capacitate de a percepe suprasenzorial lumea. Ci înseamnă schimbarea, transformarea minții. Să gândești în mod diferit. Să gândești cu argument. Care este argumentul pentru castitate? Care este argumentul biblic pentru fidelitate față de soț, de soție? Care este argumentul biblic pentru a nu fura, pentru a nu fura statul? Care este argumentul biblic? Care este argumentul biblic pentru a crede în Iisus Hristos chiar și când ești bolnav? De unde ne extragem credința? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune într-una dintre pildele pe care Domnul Iisus ni le oferă în Luca 16, pilda bogatului nemilostiv. Bogatul ajunge în iad. Și știți care este, Domnul surprinde aici, gândirea omului? Uitați-vă versetul 27, prin spusele bogatului. Bogatul a zis: vreau experiență să trimit fraților mei. Rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci au 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, este suficient să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, strigă el tare, ci dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi. De câte ori nu gândim noi, dacă l-ar vindeca Domnul pe cutare, s-ar pocăi, nu? Am auzit de la o credincioasă, bună credincioasă a Domnului, dar fără bază scripturală, într-un sat în care de vreme multă nu se mai pocăia nimeni. Și acolo era un copil orb în satul respectiv. Și ea se ruga, la fel ca bogatul: Doamne, vindecă-l pe copilul ăsta, că dacă Tu îl vindeci și faci o minune atâta de mare, cu siguranță vor veni oamenii la Tine. Dar uitați-vă ce ne descoperă Domnul în pilda aceasta, versetul 31. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Și noi pedalăm foarte mult pe minuni, să fie minuni, să fie minuni, să fie minuni. Și Domnul ne spune: dacă oamenii nu cred cuvântul, minunile acestea n-au niciun suport. Minunile acestea n-au niciun efect în viața omului. Da, predicarea Evangheliei însoțită de minuni este altă poveste. Dar doar minunea în sine nu are absolut niciun efect. Și vor veni niște guru, vor veni niște tinerei cu dorința de a fi lideri, fără bază scripturală, biblică, și vor propune oamenilor minuni. Simți puterea. Feel the power. Fără niciun argument biblic. Ba chiar ascultam pe cineva care se contrazicea, urmând logica, o logică simplă, se contrazicea pe sine însuși în 2 minute, cât am putut să-l ascult doar 2 minute, în acele 2 minute s-a contrazis de câteva ori în ceea ce el spunea, în ceea ce el promitea, în ceea ce el promova. Fraților, fără o cunoaștere temeinică, bazată pe cuvânt, credința noastră este fragilă, cu atât mai mult capacitatea noastră de a răspunde altora. A venit o tânără credincioasă și spunea: sunt un eșec. Dar de ce? Pentru că a venit cineva și mi-a spus așa: auzi, dar tu de ce ești penticostală? Care e diferența dintre penticostal și baptiști și ortodoxi? Și spunea tânăra asta cu un mare regret, plângând: n-am știut ce să-i răspund. Eu m-am bucurat că ea plângea. Asta înseamnă că ceva ori își dădea seama de starea în care este. Și vrea să facă progrese, să înțeleagă Scriptura. Foarte mulți oameni sunt ignoranți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Mă frapează succesul, ca să zic așa, audiența extraordinar de mare a predicilor care n-au nicio bază biblică. Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, secolul XIX, profeția și spunea așa: predicatorul secolului 20, neștiind că va fi și secolul 21, va deschide Biblia la început de predică, pe anvon, și toată predica nu va predica din Biblie. Suntem atât de impresionați de mărturisiri, unele dintre ele inventate, dar noi le credem, că vrem la fel ca bogatul să auzim minuni, fără argument. Suntem atât de impresionați de o oratorie exuberantă, fără suport biblic. Biblia ne spune că trebuie să îndeplinim condiția intelectuală. Cuvântul trebuie să fie cunoscut de noi. Trebuie să înțelegem logica Cuvântului lui Dumnezeu. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. O pregătire constantă, o pregătire permanentă din Cuvântul lui Dumnezeu. Dotați cu armele din Scriptură pe care le spune Scriptura. Să știm să folosim conceptele cu care lucrează Scriptura, versetele pe care Domnul ni le-a dat ca să putem să câștigăm biruința în dreptul nostru și în evanghelizare. Și o ultimă condiție în această dimineață, ultima parte a versetului 15 și prima parte a versetului 16. Să faceți toate demersurile acestea, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Condițiile necesare este condiția spirituală, condiția intelectuală, fundamentarea în Cuvântul lui Dumnezeu și condiția atitudinii. Condiția, uitați-vă ce spune aici, care este atitudinea cu care să vorbim cu oamenii? Cu superioritate. Cine suntem? Ce știm noi? Nu-i așa? Noi ne-am aproape, așa avem de multe ori, văd niște sfințișori din ăștia aproape că am impresia că ei s-au născut învățați. Biblia spune, vorbiți cu atitudine cu blândețe, nu incisivi, nu agresivi, cu teamă și cu un cuget curat. Uitați-vă care sunt trei direcții în atitudinea pe care noi trebuie să o avem atunci când răspundem oamenilor cu blândețe față de oameni. E adevărat, unii oameni ne pun întrebări pentru că nu știu vieții de ei. Alții ne provoacă și sunt obraznici. Indiferent care este atitudinea lor, atitudinea noastră față de oameni trebuie să fie cu blândețe. Atitudinea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie cu teamă. Atitudinea noastră față de noi înșine trebuie să fie aceasta cu un cuget curat. Fraților, în Biblie avem răspunsul, dar asta nu ne dă dreptul să ne mândrim. Nu ne dă dreptul să ne socotim deasupra oamenilor care nu știu. Atunci când dăm un răspuns unui om, trebuie să o facem cu un cuget curat. Nu să-l zdrobim. Nu să-i arătăm cine-i ăla inteligentul, deșteptul, atentul, știutorul, aproape ca tot știutorul, ci trebuie să avem un cuget curat, motivați de dorința noastră sinceră, plină de dragoste, ca omul acela să afle adevărul și atâta. Să nu ne intereseze neapărat noi să fim într-o postură bună la reflector, ci omul acela să afle adevărul. De ce? Pentru că doar adevărul îl va face liber. Ne propunându-i, vreau să-ți propun o experiență nouă, ne propunându-i așa ceva, ci propunându-i adevărul, să putem să articulăm adevărul. E bine, în dimineața aceasta am văzut care sunt condițiile necesare pentru a putea răspunde oamenilor care au întrebări cu privire la credința noastră. Studenți, elevi, prieteni, colegi, șefi, rude, poate chiar noi. Oamenii gândesc și vor mai mult, au întrebări. Locurile prin care ei merg, văile adânci prin care ei trec, mesajele pe care le receptează din lumea aceasta, ridică întrebări cu privire la credință, cu privire la Dumnezeu, cu privire la mântuire. Biserica deține răspunsurile. Biserica trebuie să trăiască în sfințenie pentru a putea veni în întâmpinarea acestor nevoi. Biserica trebuie să se pună deoparte pentru Domnul, să trăiască într-un mod sfânt. Biserica trebuie să depună efort, să nu se mulțumească doar cu predica de duminică dimineața și cea de duminică seara. Trebuie să depună efort în a studia Cuvântul lui Dumnezeu, în a analiza Cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă condiția intelectuală, Cuvântul Domnului să treacă prin minte, să schimbe mintea și să aducă argumentele necesare pentru această luptă spirituală. Biserica trebuie să îndeplinească condiția aceasta a atitudinii, cu blândețe, cu teamă față de Dumnezeu, cu blândețe față de oameni și cu un cuget curat față de propria acțiune. Mă rog Domnului să nu fim credincioși și ignoranți. Mă rog Domnului, dacă cineva este, și este acesta un sindrom în ziua de astăzi, analfabetismul biblic, știm atâta, Ioan 3:16, dar nu știm Ioan 3:17. Mă rog Domnului să pună poftă în inima noastră după cuvântul Său, să știm ce credem și să putem spune și altora ce credem. Mă rog Domnului să ne dea o minte clară, o minte limpede, o gândire ascuțită, să folosească Dumnezeu și nu lumea, să folosească Dumnezeu capacitatea rațională pe care ne-a dat-o și puterea de a articula raționamentele pe care Dumnezeu ni le dă. Haideți așadar să fim o armată a lui Dumnezeu, cu adevărat, capabilă să poată să ofere răspunsurile de care lumea are nevoie. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.